čínskeho veľkomesta Wuhan sa do sveta rozšíril nový koronavírus. Čo o ňom vieme? Prečo je nebezpečný? A kedy bude vakcína? Počet nakazených rastie, obetí pribúda. Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila globálny stav zdravotnej núdze. Reaguje svet správne? Alebo niektoré štáty podľahli panike? Dobrý deň, milí diváci a poslucháči, vážení hosti, vitajte pri ďalšom vydaní pravidelnej diskusnej relácie Globus o zahranično-politických udalostiach, ktoré trápia svet a Slovensko v ňom. Sme radi, že nás pravidelne sledujete ako video na našej webovej stránke, ale aj počúvate ako podcast na vašich obľúbených platformách. Dnes bude v Globuse reč napríklad aj o tom, čo robiť a ako sa chrániť, ak by sa koronavírus Číny dostal aj na Slovensko. No a rozprávať sa budeme s virológom z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, kde je vedúcim oddelenia ekológie vírusov, pánom doktorom Borisom Klempom. Dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň.
Pán Klempa, in medias res, všetky médiá o tom informujú už niekoľko dní, možno aj pár týždňov, celý svet o ňom hovorí, ale vieme my o ňom vlastne všetko. Skúsme na úvod položiť tú základnú otázku, ktorú si dozajsta kladú aj naši poslucháči a diváci. Čo je to ten nový druh wuhanského koronavírusu?
Takže tento nový vírus patrí teda medzi koronavírusy.
Áno.
Tu máme taký obrázok, na ktorom možno, že môžem ukázať, že tie vírusové častice koronavírusu majú také výbežky,
áno,
ktoré vlastne pôvodne na tom elektron mikroskopovom obraze vytvárali taký efekt ako keby slnka a teda jeho koruny.
Áno.
A na základe toho vznikol ten názov koronavírusy. No a sú to vírusy, ktoré poznáme už veľmi dlho a v podstate ľuďom spôsobujú pomerne mierne a bežné ochorenia, ako je napríklad triviálna nádcha.
Uh-huh.
Ovšem, občas sa stane, že niektoré pôvodne živočíšne zvieracie koronavírusy môžu taktiež preskočiť na človeka a vtedy to má teda oveľa ťažší priebeh. A to je aj tento prípad nového koronavírusu z Číny.
Uh-huh.
Takisto, ako sme predtým boli svedkami napríklad v roku 2002 epidémie SARS koronavírusu, čo bol teda veľmi podobný vírus, alebo pred časom v oblasti arabského poloostrova išlo o ten MERS koronavírus. Čiže to sú tiež pôvodne zvieracie koronavírusy, ktoré pri preskočení na človeka môžu spôsobiť takéto vážne epidémie.
To ste tam už vlastne aj povedali, čomu je on vlastne príbuzný, kto sú jeho takí blízki príbuzní. A teraz ma zaujíma, a o tom sa tiež veľa píše, že z čoho pochádza tento nový druh vírus, že kde je taký ten pôvod? Zviera ktoré? Netopier, had, ryba, o všeličom sa píše. Čo je pravda?
Určite zatiaľ nevieme úplne presne, čo bol ten zdroj, z ktorého sa ľudia nakazili vo Wuhane. Ale na základe vlastne genetických analýz vieme, že tým pôvodným hostiteľom tohoto vírusu, rovnako ako SARS koronavírusu, sú netopiere. To už vieme povedať s pomerne veľkou istotou, ale predpokladá sa, že je tam ešte nejaký medzihostiteľ, nejaký medzičlánok, z ktorého sa potom priamo nakazil človek. Takže nepredpokladáme, že by sme sa priamo nakazili od netopiera, skôr od niektorého z tých zvierat, ktoré sú v Číne veľmi často predávané na tých trhoch so živými zvieratami.
No ako to mohlo ísť teda ďalej? Ako to sa mohlo rozšíriť ďalej na toho človeka?
No dá sa predpokladať, že možno len dielom náhody vlastne niektoré z týchto zvierat bolo nakazené tým pôvodne teda od netopiera.
Uh-huh.
A potom v tých vo všeobecnosti veľmi zlých podmienkach, ktoré panujú na týchto trhoch, kde ten veľký počet tých zvierat je veľmi nahusto v klietka, vo veľmi zlom zdravotnom stave, tak tam mohla ako keby prebehnúť taká najskôr miestná epidémia medzi tými zvieratami.
Uh-huh.
A pravdepodobne tým nahromadením takýchto zvierat tá pravdepodobnosť, že sa nakazí aj človek, sa významne zvýšila. A teda prišlo k nakazeniu prvých ľudí. Dnes vieme, že nie všetci z tých pôvodných boli priamo na tom jednom konkrétnom trhu, ale vo všeobecnosti je vysoko pravdepodobné, že na rôznych, viacerých takýchto trhoch mohlo prísť k tomuto preskočeniu zo zvieraťa na človeka.
A teraz ma zaujímajú príznaky, symptómy. Ako človek spozoruje, že môže byť nakazený týmto novým druhom koronavírusu?
Bohužiaľ, tie príznaky sú veľmi podobné tým príznakom, ktoré nám spôsobuje vírus chrípky.
Na Slovensku.
Čo je veľmi nešťastná okolnosť, pretože teraz je vlastne obdobie sezóna chrípky.
Mm-hmm.
Takže ľudia budú mať teraz tie príznaky, alebo majú. budú mať horúčku, budú mať nejaké dýchacie ťažkosti, kašel je typický príznak. A bohužiaľ asi budú sa báť, že majú koronavírus, ale vo väčšine prípadov pravdepodobne budú mať práve vírus chrypky.
Jedna vec sú príznaky, ale druhá vec je, že čo tento vírus spôsobuje. S tým súvisí aj podotázka, že kto je potom najviac ohrozený, ale čo tento vírus spôsobuje, z čoho vyplýva, prečo je taký nebezpečný?
No on vlastne infikuje naozaj naše dýchacie cesty. V tých najťažších prípadoch sa dostáva až do plúc a teda spôsobuje ťažký zápal plúc, v ktorého dôsledku vlastne naše plúca zlyhávajú a ďalej aj ostatné vnútorné orgány. Takže tie smrteľné prípady sú vlastne zlyhávania plúc.
Ako vypovedajú o sile tohto vírusu počty nakazených a mŕtvych? Dovolte mi, nakrúcame v útorok popoludní počet potvrdených úmrtí v dôsledku nakazenia novým koronavírusom v Číne stúpol viac ako na 400, celkový počet infikovaných stúpol na vyše 20 000 osôb. O čom toto vypoveda tieto počty?
Vypovedá to o tom, že ten vírus samotný nie je až taký nebezpečný, ako sme sa v tých prvých fázach obávali.
Čiže
nie je ani tak nebezpečný, ako bol napríklad ten SARS, koronavírus alebo MERS. A to ešte navyše môžeme predpokladať, že tie najmernejšie prípady vôbec nie sú zachytené. Takže v skutočnosti to percento je možno ešte nižšie. Čo je určite dobrá správa. A tiež treba povedať, že tie smrteľné prípady sú vo väčšine hlavne starší ľudia, prípadne ľudia, ktorí majú nejaké pridružené iné zdravotné komplikácie alebo sú nejakým spôsobom imunitne oslabení. Čo je ale znova podobné s vírusom chrípky, ktorý takisto môže zabíjať aj u nás na Slovensku, aj celosvetovo, ide rádovo o úplne iné počty úmrtí.
Ako sa brániť? Ako sa dá chrániť pred koronavírusom? Opäť zábery, ilustračné zábery v televízii, v médiách sú plné ľudí s rúškami, ale možno to nie je iba o tomto. Tak aký je ten základný ochranný mechanizmus?
No na úrovni jednotlivca naozaj najlepší spôsob ochrany je snažiť sa tomu vírusu vyhnúť úplne. To znamená strániť sa vlastne ľudí, ktorí sú očividne chorí. A veľmi pomáha znova, podobne ako pri chrípke, časté umývanie rúk, pretože aj pri týchto ochoreniach, ktoré sa prenášajú vzdušnou cestou, tak to, tým podávaním rúk veľmi často prichádza k infekciám. Takže časté umývanie rúk je vždy veľmi dobrá vec, veľmi doporučujem. A tie rúšky sú trochu kontraverzná téma, pretože určite nie sú 100% ochrana. To by si mal byť každý vedomý, ktorý si tie rúšky dáva. Na druhej strane určite tú pravdepodobnosť rizik infekcie trochu znižujú. Ten primárny účel tých rúšok by mal byť, ale aby ním chránili tí nakazení svoje okolie vlastne.
Dokonca aj Svetová zdravotnícka organizácia, keď teraz prostredníctvom sociálnych sietí, kde sú stámilióny ľudí už prihlásené, robí osvetu, tak hovorí aj o takej možno maličkosti, by niekto povedal, ako správne kýchať. Že nekýchať do našej dlane, ktorú následne budeme používať a možno zabudneme si umyť ruky po každom kýchnutí, ale skôr takto do ramena a ak do vreckovky, tak tu hneď vyhodiť. Podpisujete? Ako by ste nám vlastne toto ešte opísali? Ako správne kýchať?
Môžem len potvrdiť tieto teda inštrukcie zo strany WHO. V tomto vlastne tá naša západná kultúra a zvyklosti nie sú práve tie ideálne z hľadiska šírenia infekčných chorôb aj tým častým podávaním rúk, aj tým, že si zakrývame ústa. Naozaj je lepšie vlastne snažiť sa tie ruky uchovať čo najčistejšie a teda kýchať alebo kašľať nejakým takým iným spôsobom.
Potom sa objavila rada, že neumývajte si ruky iba keď sú viditeľne špinavé, ale v podstate častejšie. A druhá vec súvisí s tým, že mydlo. Vírus versus mydlo. Má to mydlo veľký význam?
No, netreba si to tak predstavovať, že tie vírusy ako samostatné vírusové častice sú nejakým spôsobom prilepené na našich rukách. Oni sú vždy vlastne súčasťou tej tekutiny, ktorú vykašleme alebo vykýchame. Ano. Takže určite mydlo zaberá tiež. Treba ho ale možno používať dlhšie ako by sme si bežne mysleli. Čiže čím dlhšie umývanie tých rúk, tým lepšie.
Ako to vyzerá s liečbou? Ešte sa nepýtam na vakcínu, o chvíľku sa o nej budeme rozprávať, ale so súčasnou liečbou. V Thajsku sa objavil prípad, že im tam zmiešali nejaký protivirotický koktejl a pani, staršej pani sa po 48 hodinách polepšilo. Ako to je v súčasnosti s liečbou?
No v súčasnosti ešte stále treba povedať, že liečba je len symptomatická, to znamená len podporná, len pomáhame pacientovi s jeho príznakmi potlačať tie nepríjemné sprievodné javy tej infekcie. Uh-huh. A vlastne čakáme, kým si ten pacient a jeho imunitný systém s tým vírusom poradí sám. Už samotná takáto podporná liečba naozaj pomáha a zvyšuje vlastne šancu na prežitie. A práve v posledných dňoch naozaj ten výskum je veľmi akcelerovaný v tejto chvíli. Takže už sa objavujú prvé štúdie, ktoré sa snažia ukázať, ktoré z už existujúcich antivírusových látok by mohli byť teoreticky účinné. Dá sa to robiť aj rôznym modelovaním vlastne v počítači.
Áno.
Alebo proste tak, ako v tom Thajsku, že priamo použili takéto antivírusové látky. Tento tzv. Off-label využitie existujúcich vírusových látok je vždy veľmi, veľmi sľubný postup, pretože tieto látky majú veľkú výhodu v tom, že už sú licencované, už sú schválené, sú dostupné a môžeme ich použiť okamžite. Kdežto vývoj nejakých úplne nových, špeciálne cielených len na tento nový vírus, aj keby bol veľmi rýchly, tak to klinické testovanie to určite zdrží.
No ale účinná prevencia vo forme očkovania zatiaľ neexistuje. Napriek tomu sme už podľa mňa svedkami akéhosi konkurenčného boja, pretekov farmaceutických spoločností, ale aj výskumných, samozrejme, ústavov a mnohých ďalších. Tá rýchlosť podľa niektorých expertov je závratná. Tak ako toto napreduje? Aké sú šance? Kedy by sme mohli mať aspoň vakcínu v tej prvej fáze?
No v tej prvej fáze možno už niektoré pracoviská ju majú. Je pravda, že vlastne epidémia eboli v roku 2014
Áno.
bol prvý taký príklad, kedy sa ukázalo, že naozaj, ak ide o celosvetový spoločenský problém, tak ten vývoj sa vie veľmi urýchliť. Takže možno v priebehu 6 mesiacov je možné vlastne už dostať tú vakcínu do takej fáze, že je možné jej experimentálne použitie. Čiže aj v tomto prípade tá najdlhšia časť je práve to klinické testovanie kvôli bezpečnosti. Samotná tá vedecká časť v laboratóriu pripraviť ako keby tú prototypovú vakcínu. Dnes máme také úžasné technológie, že ju vieme urobiť naozaj veľmi rýchlo, ako keby len vymeniť tú určitú časť a máme vakcínu na nový vírus. Ale bohužiaľ, kvôli bezpečnosti sa tie klinické testovania nedajú obísť a tie trvajú tak dlho a aj sú také nákladné.
A ktoré štáty sú v tomto takí priekopníci? Kde sa naozaj združujú všetky tie mozgy, ktoré s týmto vedia pracovať? Alebo je to relatívne povedať?
Je to relatívne ťažko. Vždy v USA sú špičkové skupiny, ktoré sa na tomto podieľajú, ale pri ebole to bola napríklad aj Kanada.
Uh-huh.
Záleží aj na tom, o aký konkrétny vírus ide a kde práve taká veľmi etablovaná skupina zrovna sedí.
No a dobre, ale čo dovtedy? Pretože teraz citujem čínskych expertov, na ktorých upozornila aj nemecká agentúra DPA. Tí hovoria, že epidémia dosiahne svoj vrchol až o 10 až 14 dní. Povedali to niekedy v tomto období. Tak kedy bude vrchol tej epidémie? Majú čínski experti pravdu? A čo dovtedy? Dovtedy budeme svedkami tohto pribúdania nakazených a pribúdania logicky aj obetí?
Určite áno. Určite budeme svedkami toho zvyšovania počtu nakazených aj úmrtí v Číne.
Uh-huh.
Dôležité je vlastne, či sa v tých ďalších častiach sveta, v ktorých prišlo k zavlečeniu už...
Už ich je takmer 2 tucty, vyše 20.
Áno. Tak či v týchto krajinách sa podarí vlastne vždy toho pacienta prvotného zachytiť a obmedziť to ďalšie šírenie a teda zostane ten počet v týchto krajinách taký nízky ako zatiaľ. Dúfajme, že to tak zostane. Ale v tej Číne určite tie počty budú narastať. Tie predpovede, že ako dlho alebo aké počty, samozrejme vždy sú tie predpovede založené na nejakých predpokladoch, napríklad o tom, aký počet infekcií vlastne prebehne nepozorovane, alebo aký je priemerný počet nakazených z jedného človeka. Na základe týchto týchto nejakých predpokladov sa tie odhady robia a to je vždy trochu varenie z vody.
A pristavme sa trochu pri Číne, krajine pôvodu a konkrétne aj pri tom ohnisku šírenia. Vy ste boli vo Wuhane, 11 miliónové mesto, vo veľkej čínskej provincii, tak najskôr, ako to tam vyzerá? Či je to skôr tá zaostalejšia časť Číny, alebo tá megalománska, už tá nová, priemyselná, prosperujúca? A potom sa budem pýtať ďalej, ako to tam vyzerá v tom Wuhane? Čo ste tam robili ostatne?
Ja som tam bol asi pred 2 rokmi, v podstate náhodou. Máme tam partnera vedeckého, pretože my sme súčasťou takej veľkého európskeho projektu Európsky vírusový archív, ktorý sa v posledných rokoch stal globálnym a preto máme partnerov už aj po celom svete, čiže napríklad priamo z Wuhanu, tam je vlastne virologický ústav Čínskej akadémie vied, ktorý je veľmi renomované pracovisko. Takže som tam bol vlastne na pracovnom stretnutí tohoto projektu a zároveň na vedeckej konferencii. No a ten Wuhan ma, dá sa povedať, že ohúril, pretože ešte stále u nás žije taká predstava o Číne ako o nejakom zaostalom vidieku a potom vlastne človek príde do 11 miliónového mesta, o ktorom predtým nikdy nepočul a je to metropola, ktorá v Európe by bola automaticky vlastne centrum turistiky a hlavné mesto a centrum všetkého možného, kdežto tu na tá 11 miliónová metropola bola naozaj bez turistov, žila si svojím každodenným životom. My sme tam boli viac menej veľmi veľkí exoti. Mm-hmm. A takže toto na mňa urobilo dojem. Je to veľmi moderné mesto. Samozrejme aj so všetkými tými negatívami veľkého mesta, ako sú zápchy a podobne. Aj samotný ten ústav, na ktorom som bol, a dokonca kolegovia čínsky nám s veľkou hrdosťou vlastne ukazovali ich nové laboratórium BSL-4, to je to laboratórium s tým najvyšším stupňom biologickej ochrany, ktoré bolo naozaj hypermoderné a megalomanské a teda len sme mohli závidieť.
No dobre, ale teraz, keď sa pozrieme na zábery, fotografie svetových agentúr, ako teraz Wuhan vyzerá, tak niektorí hovoria o meste duchov, niektorí hovoria o vyprázdnenom, kde sú ľudia, prázdne ulice, spustnuté. Na základe toho, čo ste tam videli, vy rozumiete tomu postupu, aký zvolili čínski predstavitelia, čo sa s tým mestom stalo? Je táto izolácia na mieste? Ja len pripomeniem, že viaceré čínske mesta obmedzili pohyb obyvateľstva v snahe zastaviť šírenie vírusu.
No Čína robí úplne bezprecedentné kroky, ktoré nikto si nikdy netrúfol ani vyskúšať. A je zjavné, že naozaj sa veľmi snažia, aby sa neopakovala situácia so SARSom v tom roku 2003, kedy bola naozaj veľmi kritizovaná za to, že v tých počiatočných fázach tutlala ako keby tú epidémiu a aj kvôli tomu prišlo k takému medzinárodnému rozšíreniu. Takže zjavne sa veľmi snažia, aby sa to teraz neopakovalo. A tieto opatrenia sú naozaj drastické a ani si neviem predstaviť, ako dlho ich vlastne môžu aj naďalej udržiavať, pretože takéto obrovské mesta vlastne držať nejakým spôsobom komplet v karanténe je takmer nereálne. A je to aj kritizované, že vlastne aj keby sa to podarilo na 99% napríklad, tak stále to zníži to šírenie možno o 25%. Takisto ešte predtým, než začala tá blokáda, povedzme, tak už predtým veľké množstvo ľudí vlastne opustilo to mesto.
Viacerí sa pýtajú, že či je toto vhodné riešenie, táto úplná izolácia a tá veľká kontrola tých ľudí. Šéf organizácie Lekári bez hraníc v rozhovore pre Českú televíziu napríklad povedal, že aby ste vy utlmili to šírenie, potrebujete dôveru ľudí. Ako keby systém, štát potrebuje dôveru ľudí. A teraz stalo sa to, že keď ich niektorých izolujú, a jediné, ako sa dostať preč, je nemať príznaky, tak niektorí ľudia ako keby aj radšej zataja symptómy, povedia, že nič, len aby sa dostali von. Tak je to vlastne dvojstranná minca.
Určite áno a vždy tieto reštrikčné opatrenia majú svoje negatívne dopady.
Nákaza, ako ste už spomínali, sa rozšírila už do vyše 20 krajín. Ako sa vy pozeráte na tú rýchlosť, ako sa to rozšírilo? A môžem spomenúť Japonsko, Thajsko, Singapur, presne v takomto poradí Južná Korea, Spojené štáty americké, približne 10 nakazených, Nemecko, Tajvan, Malajzia, Vietnam, väčšinou okolité štáty. A tak šíri sa to rýchlo alebo nie?
No šíri sa to rýchlo a šíri sa to samozrejme vďaka leteckej doprave, ktorá je naozaj fantastický prostriedok na šírenie infekčných chorôb.
Aha.
To bez debaty. Možno aj to je dôvod, prečo tie počty už teraz sú výrazne vyššie ako napríklad pri tom SARS-e.
Uh-huh.
Takže
bohužiaľ, my sme sa vlastne rozlietali a tým pádom sa rozlietali aj vírusy.
Ten objem leteckej dopravy, či už osôb alebo tovaru, je skutočne tak enormný, že skutočne zo dňa na deň máme vírus na druhom konci sveta.
No, Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila pre koronavírus stav globálnej núdze. Čo toto znamená?
To je vlastne akési vyhlásenie zo strany WHO, pre ktoré musia byť splnené určité kritériá. A to hlavné kritérium je teda buď to, že tá postihnutá krajina si s tým sama nevie poradiť, alebo prišlo už teda k medzinárodnému rozšíreniu. A to sa práve teraz stalo. No a v súvislosti s tým, že to bolo vyhlásené, tak vlastne krajiny sú, tie členské krajiny WHO sú vlastne povinné s ňou spolupracovať a hlásiť prípady a zavádzať opatrenia vlastne v koordinácii pod WHO.
A zároveň, ako čítam stanoviská Svetovej zdravotníckej organizácie, tak cítim z nich takú rezervovanosť, taký ten pokoj, že tlmí tú paniku. Dokonca šéf WHO upozornil, že opatrenia zbytočne zasahujúce do medzinárodného cestovania a obchodu, teda tie zákazy leteckých spojení a všetkého, nie sú nevyhnutné. Dokonca hovoria, že aj to šírenie vôbec nie je nejaké rapídne, že to je v podstate normálne. Napriek tomu vidíme, že Rusko pre vírus odmieta vpúšťať cudzincov, tiež prerušilo vlakové spojenia letecké. Lufthansa, najväčší európsky operátor letecký, zrušil lety z a do Číny. Čiže podľa vás reaguje svet správne, alebo s takouto je to prehnaná reakcia?
No, je to ťažká otázka, pretože vždy v týchto situáciách na jednej strane tie zodpovedné autority nesmú situáciu podceniť.
Jasne.
Ale zároveň samozrejme nesmú prispieť k tomu šíreniu paniky. Takže v tomto určite WHO je relatívne rezervovaná a teda snaží sa naozaj tlmiť tieto panické reakcie. Tie panické reakcie do určitej miery vlastne majú ekonomický charakter, čiže tie rušenie tých letov ani nie je kvôli, je v podstate z ekonomických dôvodov, keďže ľudia prestávajú sami od seba tam lietať. Takže ťažko to mne hodnotiť, do jakej miery sú tie reakcie vždy opodstatnené alebo nie.
No a potom ešte jeden druh lietadiel lieta z a do Číny, a to preto, aby si doviezol domov svojich občanov. A to samozrejme urobili aj veľké krajiny, ale týka sa to aj Česka a Slovenska. A už dnes, keď nakrúcame túto reláciu, môžeme potvrdiť, že už žiadneho z piatich Čechov, ktoré ich evakuovali z Číny, z testy nepotvrdili koronavírus. No ale zostávajú v karanténe v pražskej nemocnici na Bulovke. No ale negatívne výsledky laboratórnych testov na nový koronavírus majú aj spomínaní dvaja Slováci. To sú Slováci, ktorí sú zase v Banskej Bystrici, ako keby v karanténe. Takže ani tí nemajú. Táto dvojica nemá koronavírus. Napriek tomu, prečo je dôležité, aby zostali v tej karanténe, v tej nemocnici?
No, ukazuje sa, že ten vírus je schopný sa prenášať z človeka na človeka aj od osoby, ktorá ešte nemá žiadne príznaky.
Uh-huh.
To je trochu, to je značná komplikácia. Toto uh-huh. napríklad pri SARS-koronavíruse tak nebolo. Alebo aspoň vtedy všetky opatrenia boli zamerané na tých ľudí, ktorí už mali príznaky a fungovalo to. Ale teraz už vieme pomerne jednoznačne, že skutočne aj ľudia, u ktorých sa príznaky ešte neprejavili, už môžu prenášať vírus ďalej. Preto je tá karanténa dôležitá.
Tu sa na chvíľku pristavme, lebo to ma veľmi zaujíma. Čiže nestačí, že by ten človek s príznakmi na niekoho kýchol a tak by na neho preniesol ten vírus, tak potom ako inak? Dotykom rúk? Alebo ako teda človek bez príznakov môže druhého nakaziť vírusom? Dýchom?
No, detaily neviem, ale už existujú. Práve tá situácia v Nemecku bola vlastne veľmi dobre ilustrujúca tú situáciu, kedy prišla osoba do Nemecka z Číny, mala tam nejaký seminár ako prednášajúci,
uh-huh.
Odišla počas letu naspäť vlastne začala cítiť, že je chorá, a napriek tomu niekoľko zamestnancov tej firmy, v ktorej ten seminár prebehol, bolo infikovaných. Takže do jakej miery, v akom blízkom kontakte s touto osobou boli, neviem, nedalo sa to nejak dopatrať v tých dostupných informáciách. Ale presne toto isté vlastne je aj v prípade vírusu chrypky. Tamto vieme tiež, že ešte predtým, než prepuknú tie prvé príznaky, už vlastne osoba je infekčná. Čiže infekčný vírus je predovšetkým asi v slinách alebo teda v tých výlučkoch aj z dýchacej sústavy.
A tá naša dvojica Slovákov, ktorí pricestovali z Číny, budú teda hospitalizovaní na oddelenie infektológie Banskobystrickej rozvodovej nemocnice. A dokedy tam teda podľa vás budú musieť byť? Koľko dní zhruba?
A priznám sa, že tieto informácie len z médií, ja viem, a predpokladám, že by tam mali byť 12 dní alebo 14 dní.
Áno.
Čo je teda tá najdlhšia varianta inkubačnej doby.
Uh-huh.
Čiže oni vlastne aj v tejto chvíli, keď boli testovaní a boli negatívni, tak stále sa čaká, či náhodou ten vírus v tom čase, keď ich testovali, nebol ešte v tak nízkej hladine, že by nebol detekovateľný a že teda o pár dní neskôr by predsa len tá infekcia sa rozbehla natoľko, aby bol dokazateľný vírus.
Ale ak by boli opakovane testovaní a potom prepustení z tejto nemocnice, už nemajú byť žiadne obavy u ich príbuzných alebo u ich blízkeho okolia?
Absolútne vôbec. Vlastne u nich je tá istota absolútna,
áno.
Kdežto u iných ľudí teoretická možnosť existuje vždy. Tak oni, keď boli niekoľkokrát testovaní, celú inkubačnú dobu teoretickú absolvovali a žiadne príznaky sa u nich nevyskytli a ani vírus nebol dokázaný, tak je to 100%.
Kde Slovensko testuje vzorky na prítomnosť koronavírusu? Koľko to trvá? S kým spolupracujeme?
Toto sú otázky na Úrad verejného zdravotníctva. Ja v podstate mám informácie len z médií, tak ako vy. Takže pokiaľ ja viem, ale hovorím, to je stanovisko diváka, tak boli vzorky testované v Berlíne, v Univerzitnej nemocnici Charité, ktorá patrí v podstate k lídrom v oblasti vo výskume koronavírusu. Mimochodom, doktorát som si robil priamo na tomto pracovisku.
Aha.
Čiže tá dohoda bola, že sa testuje tam zatiaľ, ale pokiaľ viem, tak by mala byť ten test diagnosticky zavedený aj k nám.
Viete, prečo sa pýtam? Pýtam sa aj preto, aby naši diváci a poslucháči si urobili aspoň taký približný obraz, či Slovensko je na toto všetko pripravené. Či máme na Slovensku pracoviska, či máme vedcov, ktorí spolupracujú s odborníkmi z oblasti verejného zdravotníctva a potom následne aj s politikmi, ktorí v konečnom dôsledku musia urobiť nejaké to rozhodnutie. Ale tá základná otázka je, či je Slovensko pripravené na niečo takéto?
No, toto sú veci, ktorým sa musí vyjadriť Úrad verejného zdravotníctva alebo teda Ministerstvo zdravotníctva. Ja to viem posudzovať len z toho pohľadu virológa. A teda viem o tom, že to najdôležitejšie je naozaj mať ten rýchly diagnostický test alebo mať výsledky rýchlo. Všetky tie ostatné opatrenia, nepochybujem o tom, že Úrad verejného zdravotníctva vlastne vykonáva v koordinácii či už s Európskym centrom pre kontrolu chorób, čiže s ECDC, ale takisto vlastne pod koordináciou Svetovej zdravotníckej organizácie. Čiže určite je to z tohoto pohľadu. My nie sme nejakí samostatne stojací, ale sme súčasť štruktúr a tým pádom tá reakcia musí byť koordinovaná.
Tak ako virológa sa vás ešte opýtam tú otázku, ktorú dostávate dozaista v týchto dňoch aj od kolegov z iných médií veľmi často, a to je to, že či sa môže koronavírus dostať na Slovensko, či sa má Slovensko obávať tohto a potom do akej miery máme byť prekvapení, ak sa na Slovensku takýto prípad naozaj objaví. Či máme byť prekvapení, alebo vôbec nemáme byť prekvapení?
No, nie je žiadny dôvod, prečo by sme mohli absolútne vylúčiť, že ten vírus sa sem dostane. Proste tie možnosti, ako by sa sem dostal, tu sú. Ľudia do Číny cestujú, vracajú sa na Slovensko. My nie sme odrezaní od sveta, takže určite tá možnosť, že vírus sa sem dostane, tu je. A dôležitá bude samozrejme tá reakcia na to, predovšetkým to, či taký prípad bude rýchlo rozpoznaný, aby sa už ďalej ten vírus nešíril.
Uh-huh. A Svetová zdravotnícka organizácia, to je záverom, taká posledná otázka na vás, pred pár dňami upozornila aj na to, že pri šírení toho koronavírusu sa šíri aj akási masová infodémia. Takto spojili slovné, urobili takéto slovné spojenie informácia, epidémia, infodémia. Ako keby sa šírili aj dezinformácia, oni sa šíria v Malajzii, museli vysvetľovať, že sa ľudia nemenia na zombíkov. Dokonca Svetová zdravotnícka organizácia na svojich sociálnych sieťach vysvetľuje, že cesnak, teda ani dym z pyrotechniky, nie sú zatiaľ o tom dôkazy, že by to malo nejakým spôsobom pomôcť. Ako vy toto vnímate? Je to prirodzené, že v dnešnom globalizovanom svete, kde v podstate sociálne siete sú náš komunikačný prostriedok, sa šíria aj dezinformácie?
Bohužiaľ, tohoto sme svedkami nie len v súvislosti s tým novým koronavírusom, ale celkovo vlastne oblasť vedy a oblasť zdravotníctva je taká oblasť, kde sa takéto dezinformácie veľmi vďačne šíria. Je to bohužiaľ daň za túto dobu.
Dokonca museli vyvracať aj taký mýtus, že či si ľudia môžu objednávať niečo z toho známeho portálu AliExpress z Číny, že či na balíkoch nemôže byť vírus.
Áno, áno. Takéto otázky som aj ja dostával aj priamo od súkromných osôb. A teda môžem k tomu povedať, že tá pravdepodobnosť, že k takému niečomu by prišlo, je de facto nulová, pretože dobre, aj keby ten balík balil naozaj niekto chorý a nakašľal by do toho balíka, tak vlastne ten vírus je vo vonkajšom prostredí mimo hostiteľa, mimo buniek, vlastne natoľko málo odolný, nestabilný, že v čase, kedy tá zásielka dorazí, už je určite inaktivovaný.
No a definitívne záverom, má Čína pred sebou ešte veľa práce. Tu máme pred sebou záber, fotografiu na nemocnicu, ktorá vyrástla doslova za pár dní. Tá nemocnica pomôže naozaj v tom ohnisku tým ľuďom, ktorí to teraz okamžite potrebujú. Čo vy na to hovoríte?
No, tie kroky, ktoré Čína robí, sú naozaj obdivuhodné. A že teda snaží sa s tým bojovať, ako sa dá. A má naozaj veľmi ťažkú situáciu. Tú situáciu komplikuje práve vlastne sezóna chrípková. Uh-huh. A tie počty ľudí, ktorí v Číne majú príznaky, ktoré vyvolávajú u nich pochybnosti, sú obrovské. A je to enormná záťaž pre ich zdravotnícky systém. A skutočne klobúk dole pred tým, čo všetko sa Čína snaží robiť.
Čiže záverom, našim divákom a poslucháčom možno odporúčme nielen na pozadí šíriaceho sa koronavírusu z Číny, ale aj v období chrípky. Tri základné pravidlá každodenného života, chodenia do práce, doma, stretávania sa s rodinami. Ako sa chrániť? Ako sa nenakaziť?
Tri základné pravidlá. No, určite veľmi často si umývať ruky. Určite sa vyhýbať chorým ľuďom. Už na pohľad. A to tretie si teraz musím vymyslieť. Možno, ak cítime prvé príznaky, tak zostať doma a zbytočne nerobiť hrdinu a neísť do tej práce. A radšej teraz zostať doma a brať ohľad voči svojmu okoliu a nešíriť akýkoľvek vírus alebo akýkoľvek infekčný agens ďalej.
Vy, virológovia, budete mať s vírusmi práce habadej ešte aj v najbližších rokoch dozaista. Každý deň, koľko vlastne vznikne nových vírusov vo svete?
To sa tak vôbec nedá povedať, že koľko vznikne nových. Každopádne v poslednom období nové vírusy sú vždy takéto pôvodne zvieracie, ktoré vlastne preskočia na ľudí. A vôbec nemám obavy, že by sme čoskoro prišli o prácu.
Nech sa vám darí. O tom, čo robiť a ako sa chrániť, ak by sa koronavírus z Číny dostal aj na Slovensko, a najmä o tom, čo o tomto novom koronavíruse pôvodom z Číny vlastne vieme, prečo je nebezpečný a ako nešíriť paniku, ale skôr fakty, sme sa rozprávali s virológom z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, ktorý je vedúcim oddelenia ekológie vírusov, pánom doktorom Borisom Klempom. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli k nám do štúdia.
Ja ďakujem za pozvanie.
No a na vás, milí diváci a poslucháči, sa budem tešiť opäť najbližšie pri ďalšom vydaní pravidelnej diskusnej relácie Globus. Ďakujem za pozornosť a dovtedy dovidenia.